มนุษย์ไม่ได้โดนหลอกด้วยคนที่เราไม่เชื่อเราโดนหลอกเพราะคนที่เราพร้อมจะเชื่อเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังฟังรายการนี้อยู่แล้วพยักหน้ากับสิ่งที่ผมพูดผมคือมนุษย์ที่อันตรายที่สุดณเวลานี
้
แต่ถ้าผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าไอ้นี่มันพูดอะไรวะไร้สาระไม่ต้องกลัวคนอย่างผมหลอกพวกเราไม่ได้เลยใช่มั้ยเพราะเราไม่ได้อยากจะเชื่อผมอยู่แล้วผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนี่นะ
This is the Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
Shortcut ปรัชญา
พูดมากพูดเก่งเข้าไว้ก็เป็นผู้นำได้แล้วนะคะเคยผ่านตางานวิจัยอะไรทำนองนี้บ้างหรือเปล่าคะหรือว่าอาจจะหันซ้ายหันขวาแล้วเนี่ยรอบตัวมีผู้นำแบบนี้บ้างหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วคนที่มีวาทศิลป์เนี่ยเป็นผู้นำได้จริงหรอนะคะวันนี้มาคุยกันในช็อตคัทปรัชญานะคะอยู่กับฟางค่ะ
ผมภาคินครับ
คำว่าวาทศิลป์ที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะพี่ภาคินฟางเข้าใจว่ามันก็อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่พูดมากพูดเก่งอย่างเดียวใช่ไหมคะมันหมายถึงอะไร
ก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับหมายความว่าเวลาเราบอกว่าคนพูดเก่งนะมันอาจจะหมายถึงคนที่พูดเยอะๆๆๆใช่มั้ยครับแต่ว่าโน้มน้าวใจคนให้เชื่อตามไม่ได้เวลาเราพูดเรื่องคำว่าวาทศิลป์เนี่ยส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษก็คือ rhetoric นะมันหมายถึงทักษะหรือความสามารถของคนพูดที่จะโน้มน้าวใจคนฟังให้เชื่อตามสิ่งที่เขาต้องการซึ่งไอ้ทักษะเนี้ยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดเยอะพูดเก่งพูดไปเรื่อยแต่มันมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นประเด็นสำคัญในทางปรัชญาเหมือนกัน
แล้วอะไรทำให้เราอ่ะถึงชอบไปหลงกลคนที่มีวาทศิลป์ดี
จริงๆพี่ว่าอันเนี้ยอาจจะต้องโยงกลับไปใน EP ก่อนหน้านี้นะที่เราพูดว่าโดยปกตินะทั้งปรัชญาเองก็ตามทีหรือจริงๆในชีวิตประจำวันก็ตามทีเวลาคนจะพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเฉพาะไอ้ความคิดของเขาล้วนๆใช่ไหมครับเวลาเราฟังคนเราฟังน้ำเสียงเขาด้วยใช่ไหมเวลาเราฟังคนเราดูท่าทางเขาด้วยและเวลาเราฟังคนเนี่ยเราประเมินเขาด้วยว่าเขาเป็นใครแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาร์กิวเมนต์หรือข้อเสนอของเขาเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ทุกครั้งที่ข้อเสนอหนึ่งประโยคนึงมันถูกพูดออกมามันถูกพูดมาพร้อมกับคิดภาพหีบห่อก็ได้คือมันเป็นของที่อยู่ในกล่องใช่ไหมฮะแต่เวลาเราตัดสินว่าเอออะไรจริงไม่จริงเราไม่ค่อยสนใจของที่อยู่ในกล่องไม่ค่อยแกะไปดูเท่าไหร่ถ้ากล่องมันสวยแพ็กเกจจิ้งมันดีเรามักจะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นของดีน่าจะจริงวาทศิลป์ส่วนใหญ่มันทำงานแบบเนี้ยคือมันถ้าใช้ในทางที่ไม่ดีนะมันกลบเกลื่อนไอสารจริงๆใช่ไหมหรือข้อเสนอจริงๆที่คนนั้นต้องการจะพูดเพื่อโน้มน้าวให้คนจำนวนมากเชื่อตามเขา
จินตนาการอย่างนี้เลยว่าในห้องประชุมหนึ่งมีน้องฝึกงานคนหนึ่งเสนออะไรบางอย่างขึ้นมากับมีพี่ CEO คนหนึ่งเสนออะไรบางอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เราหลงไปกับหีบห
่อ
ตัวตนหรือความเป็นเขาแทนที่จะไปใส่ใจเฉพาะสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขานำเสนอ
ใช่ครับซึ่งก็เป็นในมุมหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แหละถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไอ้เรื่องที่เขาพูดอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินกว่าที่เราจะมีความรู้ใช่ไหมเช่นเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ากินยานี้สิแล้วจะหายเนี่ย
จะไป
ถกเถียงกับหมอเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เลยมันก็ยากการเชื่อหมอไปก่อนบ้างมันก็ดีถูกไหมฮะแต่การบอกว่าทุกอย่างที่หมอพูดล้วนแต่เป็นความจริงถูกต้องเสมอและเถียงไม่ได้เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วความรู้ทางการแพทย์ใช่ไหมมันถูกต้องไม่ใช่เพราะว่าหมอเป็นคนพูดอ่ะมันถูกต้องเพราะว่ามันถูกการพิสูจน์และหักล้างมาแล้วหลายรอบเช่นนะกินยาพาราแล้วหายปวดหัวเงี้ยกินยาพาราแล้วหายปวดหัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นจริงเพราะว่าหมอเป็นคนพูดคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนพูดยาพาราเลยแก้ปวดแต่ยาพาราแก้ปวดได้เนี่ยเพราะว่ามันมีฤทธิ์อย่างนั้นจริงๆผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มีคนพยายามหักล้างมันก็หักล้างไม่ได้มันเลยน่าเชื่อถือขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือใช่ไหมในสถานการณ์ปกติในชีวิตเราไปยึดติดกับไอ้ตัวบุคคลใช่ไหมคนที่จะพูดหรือน้ำเสียงหรืออารมณ์ที่เขาปลุกเราอะมากกว่าสารอันตรายของมันก็คือในเรื่องบางเรื่องถ้าเรารีบเชื่อไปก่อนว่าหีบห่อมันดีหีบห่อมันงามดังนั้นสิ่งที่เขาพูดจริงๆเราบ้งและไอ้ความบ้งนั้นเนี่ยอันตรายต่อตัวเรามาก
แล้วเอาจริงๆถ้าจะพูดแบบนี้แปลว่าจริงๆแล้วโลกของเราก็ต้องการวาทศิลป์อยู่นั่นแหละเพื่ออะไรทำอะไรบางอย่างนะไม่งั้นก็อาจจะแบบโน้มน้าวใครไม่ได้เลยแต่มันมีวิธีการมองวาทศิลป์แบบไหนไหมคะว่าวาทศิลป์แบบนี้โอเคหรือว่าเป็นวาทศิลป์ที่แบบยอมรับได้เลย
ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเราจะย้อนกลับไปแบบเนื่องจากต้องโยงเข้ากับปรัชญานิดนึงนะเราจะย้อนไปถึงแนวคิดเรื่องวาทศิลป์ในยุคสมัยกรีกโบราณอีกแหละเราจะพูดถึงอริสโตเติลเป็นหลักแต่ก่อนที่จะพูดถึงอริสโตเติลเราย้อนกลับมาในช่วงเวลานั้นก่อนต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะคือในทางปรัชญาเนี่ยเวลานักปรัชญาทำงานทางปรัชญาทำปรัชญานะแปลว่าเวลาเขาจะเสนอบางอย่างเขารู้อยู่แล้วว่า คนที่จะเสนอความคิดทางปรัชญาเนี่ยมันมีทั้งคนที่พูดไปเพื่อทำความเข้าใจความจริงและอยากถกเถียงกับคนที่อยากจะโน้มน้าวใจคนให้เชื่อตามโดยไม่สนใจเรื่องความจริงนักปรัชญาคนหนึ่งซึ่งอาจจะมองวาทศิลป์ในแง่ที่มันแบบลบๆหน่อยเช่นเพลโตก็จะรู้สึกว่าไอการใช้วาทศิลป์เนี่ยไอการโน้มน้าวใจคนมันเป็นไปเพื่อทำให้คนเชื่อตามตัวเองไม่ได้เป็นไปเพื่อเปิดเผยความจริงถ้าคุณอยากรู้ความจริงอยากเข้าใจว่าอะไรจริงคุณต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งเพลโตเรียกมันว่าการถกเถียงนะฮะหรือในภาษาไทยเขาจะแปลยากๆว่าวิพาสวิธีก็ได้ภาษาอังกฤษคือไดอะเล็กติกแปลง่ายให้เข้าใจง่ายๆเพลโตบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรจริงใช่ไหมเราต้องถกเถียงกันเช่นตัวอย่างสมมติมีคนบอกว่าแกงไตปลาเป็นอาหารที่ห่วยที่สุดในโลกอ่ะสมมติมีคนพูดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราอยากจะถกเถียงว่าตกลงแกงไตปลาเป็นอาหารที่ห่วยที่สุดในโลกจริงเหรอมันอาจจะดีที่สุดในโลกก็ได้สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การพูดสปีชโน้มน้าวใจว่าทุกคนครับเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกัน
เราต้องอนุรักษ์อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาคเราเอาไว้
ใช่ท่านรู้สึกโกรธไหมที่ฝรั่งต่างชาติมาว่าแกงไตปลาของเราดังนั้นเราต้องลุกขึ้นไปเถียงว่าแกงไตปลามันดีโดยไม่ต้องอธิบายว่าทำไมจึงดี
อันนั้นคือไม่ใช่
อันนั้นคือเรทอริกแบบรวนๆนะในสายตาของเพโตบอกว่าไดอะเล็กติกคืออะไรคือถ้ามีคนบอกว่าแกงไตปลาเป็นอาหารที่แย่ที่สุดในโลกแล้วเราไม่เชื่อสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องเถียงกลับไปว่าไม่แกงไตปลาไม่ใช่อาหารที่แย่แกงไตปลาเป็นอาหารที่ดีเพราะอะไรซึ่งผ่านการถกเถียงนี่แหละสุดท้ายเพโตเชื่อว่ามันจะนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องความจริงนะว่าตกลงแกงไตปลาเนี่ยเป็นอาหารที่ดีหรือแย่กันแน่วาทศิลป์ไม่ช่วยอะไรวิธีการแบบโสเกติสที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ถามจริงๆก็ไม่ช่วยเพราะว่าถ้าเป็นโสเกติสทำยังไงใช่ไหมมีคนบอกแกงไตปลาแย่ที่สุดในโลกฟังเป็นโสเกติสฟังจะทำยังไงครับ
ความแย่คืออะไร
น่าถูกต้องเราเรียนโสเกติสแมทตอดใช่ไหมถูกต้องฮะถ้าเป็นโสเกติสก็คือเราถามเลยถ้าท่านพูดว่าแกงไตปลาแย่ท่านต้องรู้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าความแย่คืออะไรอธิบายมาสิ
ไปไกลเลยจ้ะ
ซึ่งสุดท้ายมันไม่ได้คำตอบใช่ไหมฮะว่าตกลงความแย่ความยุติธรรมความงามความดีคืออะไรมันแค่บอกให้คนคนนั้นรู้ตัวว่าเวลาคุณทำอะไรบางอย่างคุณอาจจะไม่รู้จริงๆว่าไอ้สิ่งที่คุณทำคืออะไรเหมือนยูไทโฟที่เราคุยกันไปก่อนแต่เพโตบอกว่าไอ้โสโครติกแมทตอดเนี่ยใช้ได้มีประโยชน์ในบางสถานการณ์แต่เราถามอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเสนอข้อถกเถียงและให้เหตุผลด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับเพโตไอ้เรทโทริกในความหมายของการโน้มน้าวใจให้คนเชื่อมันมีปัญหาเพราะว่ามันอาจจะไม่ทำให้เราได้มาซึ่งความจริงซึ่งโน้ตได้ว่าความจริงในความหมายแบบกรีกมันไม่ใช่ความจริงแบบที่เราเข้าใจทุกวันนี้แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในวันใน EP อื่นๆ
แ
ล้วกัน
ค่ะแล้วว่าเพลโตไม่เชื่อเลยในการใช้วาทศิลป
์ไม่ค่อยเชื่อมีความกังขามากกว่ามีความกังขามากกว่า
แล้วมีใครเชื่อในวาทศิลป์บ้างไหมคะ
มีคนที่มองเห็นว่าวาทศิลป์มีประโยชน์ฮะคนสำคัญก็คือลูกศิษย์ของเพลโตคืออริสโตเติลนั่นแหละนะครับสำหรับอริสโตเติลเนี่ยเขาพูดในทำนองว่าเอาจริงๆนะนักปรัชญาอยากค้นหาเข้าใจความจริงก็ทำไปแต่ถ้าคุณอยากเปิดเผยความจริงให้สาธารณชนได้รับรู้และสาธารณชนเนี่ยคนทั่วไปมีแนวโน้มจะไม่เชื่อสิ่งที่คุณพอพยายามจะพูดหรอกใช่ไหมนักปรัชญาต้องเรียนรู้วาทศิลป
์
หมายความว่าคุณไปแบบลอจิกไดอะเล็กติกนั่งเถียงทุกคนแบบใครคอมเมนต์กูซัดหมดเลยใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้เราเถียงในทุกคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยช่วยให้คนเข้าใจสิ่งที่คุณอยากจะสื่อแต่ถ้านักปรัชญาเชื่อว่าคุณเข้าใจความจริงและอยากให้คนได้เห็นความจริงนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากวาทศิลป์ใช่ไหมแต่ทีนี้การใช้ประโยชน์จากวาทศิลป์หมายความว่าอะไรอริสโตเติลไม่ได้บอกว่าโอ้โหเราต้องไปแบบว่าปลุกเร้าอารมณ์คนให้คนแบบหลงไปตามสิ่งที่เราเชื่อนะหรือไปบอกว่าโอ้โหฉันเป็นคนที่แบบอะไรน่าเชื่อถือมากแต่คล้ายๆอริสโตเติลบอกว่าวาทศิลป์เนี่ยมันมีกระบวนการที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นอยู่3ส่วนนะอยู่3ส่วนซึ่งถ้าใครแบบเคยแบบเรียนคอร์สการพูดนะหรือบางโรงเรียนอาจจะสอนก็ได้นะวิธีการเป็นนักพูดหรือนักสื่อสารที่ดีเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างซึ่งปัจจุบันเราใช้วิธีคิดแบบอริสโตเติลนี่แหละนะครับแต่ในสมัยอริสโตเติลเนี่ยเขาอาจจะเสนอสิ่งที่มันซับซ้อนกว่านั้น3อย่างนี้ประกอบไปด้วยนะ1ครับวาทศิลป์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเอทอสอธิบายง่ายๆก็คือคุณลักษณะของผู้พูดคือผู้พูดเป็นคนอย่างไรเป็นคนอย่างไร2คือสิ่งที่เรียกว่าพาธอสคือ PATHOS เนี่ยพาธอสซึ่งรักษาคำนี้ก็คือคำเดียวกับ empathy sympathy ใช่ไหมครับคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือเขาปลุกเร้าอารมณ์ร่วมของเราได้มากแค่ไหนใช่ไหมเขาเป็นคนอย่างไรหนึ่งนะครับเขาปลุกเร้าอารมณ์ร่วมของเราได้มากแค่ไหนสองสุดท้ายคือ logos เหตุผลของเขาคืออะไรพูดแบบนี้แปลว่าวาทศิลป์เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับเหตุผลแต่เป็นเหตุผลนะเป็นส่วนหนึ่งของการ ที่มีวาทศิลป์ที่ดีพูดอย่างนั้นถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่วาทศิลป์ที่ดีต้องมีทั้ง3อย่างพร้อมกันคือผู้พูดต้องมีคุณลักษณะที่ดีด้วยใช่ไหมฮะและผู้พูดต้องโน้มน้าวอารมณ์ของคนฟังได้ด้วยและสุดท้ายคือผู้พูดต้องมีเหตุผลที่ดีด้วยอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยของการมีวาทศิลป์ที่ดีในความหมายแบบอริสโตเติล
ฟังดูแล้วก็คือว่าบางทีความเข้าใจผิดของเราอ่ะจะลืมข้อ3ไปเราจะมองแค่โอเคเป็นคนยังไงอุ๊ยอารมณ์ร่วมมีแบบดีมากเลยแต่ลืมมองอีข้อที่3ไป
ก็คือเหตุผลก็คืออะไร
แต่ว่าพอเมื่อกี้พูดถึง3ข
้ออ
ันแรกก่อนที่บอกว่าผู้พูดมีคุณสมบัติอย่างไรคำนี้คุณสมบัติในที่นี้มันกินความถึงอะไรบ้างอ่ะ
ลองคิดถึงความเข้าใจปัจจุบันก่อนครับปัจจุบันเราบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนเป็นนักพูดที่ดีอ่ะถามฟังคุณสมบัติของนักพูดที่ดีต้องเป็นยังไง
ก็อาจจะต้องมีบุคลิกที่ดีย
ืนตัวตรงใช่ไหม
มีน้ำเสียงที่ฟังชัดถ้อยชัดคำ อะไรอย่างนี้ไหม
ใช่ไหมพูดคำชัดชัดไม่พูดเร็วเกินไปสบตาคนฟังใช่ไหมฮะแต่งตัวดีดีดูน่าเชื่อถืออะไรแบบนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรการตีความอริสโตเติลแบบสมัยใหม่แต่ถ้าย้อนกลับไปหาอริสโตเติลนะฮะเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในความหมายของการเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่ดีเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องหนึ่งเช่นเป็นคนมีคุณธรรม เอาเลยฮะไปกันใหญ่ใช่ไหมเป็นคนมีคุณธรรม หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเนื่องจากเราต้องการเปิดเผยความจริงทำให้คนเชื่อและทำในสิ่งที่ดีคนคนนั้นจึงจำเป็นจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมบางอย่างและเวลาเขาบอกว่าเราต้องยึดมั่นในคุณธรรมก็หมายถึงเราต้องทำตามคุณธรรมที่เราเชื่อพูดอีกอย่างหนึ่งแปลภาษาง่ายๆคือเวลาเราจะโน้มน้าวใจคนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องทำสิ่งนั้นไม่ใช่เพียงพูดสิ่งนั้นออกมา
อ๋อไม่ใช่สักแต่พูดนะ
ไม่ใช่สักแต่พูด คุณต้องทำสิ่งนั้นให้ได้นะโน้ตอีกว่าในความเป็นจริงถ้าไปอ่านงานของอริสโตเติลมันจะซับซ้อนกว่านี้มากนะอันนี้ลดทอนให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วกันครับหรือ2ฮะอริสโตเติลบอกว่าคุณลักษณะที่ดีข้อ1ของคนที่มีวาทศิลป์นะฮะก็คือคนที่พูดอะไรไปก็เพื่อประโยชน์ของคนฟังโดยคิดถึงคนฟังเหมือนกับคนที่เขารัก
โหลึกซึ้ง
ใช่มั้ยลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมีคนเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบแต่งตัวดูดีมากพูดจาฉะฉานมากพูดชัดถ้อยชัดคำออกเสียงชัดเจนดูเหมือนจะโน้มน้าวใจคนได้แต่ไอสิ่งลึกๆข้างในคุณไม่ได้ต้องการพูดกับเขาบอกความจริงแก่เขาเพื่อให้เขาดีขึ้นแต่คุณต้องการให้เขาเชื่อคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเองนั่นไม่ใช่คนที่มีคุณลักษณะที่ดีตามความหมายของอริสโตเติลเพราะฉะนั้นมันซับซ้อนกว่าแค่แบบการแต่งตัวการพูดจามากคุณต้องแบบเป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนดีแล้วไม่พอคุณต้องแบบเนี่ยคิดถึงผู้ฟังและคิดถึงประโยชน์ของเขาพูดเพื่อให้เขาเชื่อคุณเพื่อสิ่งที่ดีต่อเขาไม่ใช่เพื่อให้เขาเชื่อคุณเพื่อคุณจะได้ประโยชน
์คือตอนแรกที่ฟัง1 2 3เนี่ยรู้สึกว่าข้อ1น่าจะเป็นข้อที่จับผิดได้ง่ายที่สุดแต่พอมาฟังรายละเอียดแล้วพบว่าเราจะไปรู้ได้ไงวะ
ใช่ไหมใช่ไหม
ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาเพียงแค่แสดงออกว่าหวังดีต่อผู้ฟังหรือเขาคิดแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากเลยเนาะ
นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในมุมของผู้พูดถ้าคุณอยากเป็นผู้มีวาทศิลป์ที่ดีแบบอริสโตเติลคุณต้องทำอะไรหลายอย่างมากเพื่อจะเป็นผู้พูดที่ดีแต่ในมุมของผู้ฟังถ้าผู้ที่มีวาทศิลป์ที่ดีต้องมีองค์ประกอบดังนี้นั่นแปลว่าการเพียงแค่เห็นใครบางคนได้ไหมครับที่ดูเป็นคนน่าเชื่อถือแต่งตัวดีพูดจาฉะฉานเราควรตั้งคำถามนิดๆว่าแต่ไอ้ที่เขาพูดเขาพูดเพื่อประโยชน์ของเราหรือเขาพูดเพื่อประโยชน์ของเขาเองแน่นอนมันแบบไม่สามารถตัดสินได้ในทันทีดูยากมากใช่ไหมฮะแล้วปกติมนุษย์เราก็ตัดสินกันง่ายๆด้วยสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละแต่เพื่อจะเป็นภูมิต้านทานไม่ให้เราเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะคนที่พูดจาเก่งคำถามแรกที่เราควรมีในใจเวลาเจอคนที่ดูน่าเชื่อถือดูเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่ดีคือถามเยอะๆว่าเขาดีจริงไหมใช่ไหมฮะเขาทำตามสิ่งที่เขาพูดได้ไหมไม่ใช่ก็บอกว่าเราทุกคนจะต้องประหยัดแต่ในความเป็นจริงโอ้โหสุดลุยสุดไล่ไม่สนใจเรื่องความประหยัดเราทุกคนจะต้องกล้าหาญถึงเวลาจริงๆขี้ขาดตาขาวใช่ไหมฮะและสุดท้ายเขาพูดไปเพื่อประโยชน์ของเราหรือเปล่าจริงๆเขาตั้งใจให้เราเชื่อเขาเพื่อเขาจะได้ประโยชน์บางอย่างที่เป็นประโยชน์ของเขาเอง
อ
ันนี้คือเอตอสครับซึ่งซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจในปัจจุบันอยู่พอสมควร
ค่ะงั้นเราจะไปกันต่อที่ข้อที่2ก็คือ
พาตอสใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกอันนี้อาจจะง่ายหน่อยหมายความว่าอารมณ์ความรู้สึกก็คือเขาสามารถดึงดูดอารมณ์ให้เรารู้สึกร่วมตามได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เขาพูดนะซึ่งสุดท้ายหลายครั้งเวลาเราจะเชื่อใครบางคนก็เป็นเรื่องนี้แหละคือเขาโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราเลยเชื่อตามเขาแต่อริสโตเติลก็พูดไว้ทำนองว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกมันสำคัญ ในแง่ที่ว่ามันสำคัญต่อผู้ที่มีคุณธรรมความดีงามหมายความว่านะหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีงามจริงๆใช่ไหมคุณจะต้องรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนอะเมื่อไอ้คุณธรรมนั้นถูกล่วงละเมิดเช่นผมบอกว่าผมเป็นคนกล้าหาญไม่ใช่แค่ผมต้องเชื่อในความกล้าหาญและทำสิ่งต่างๆเพื่อความกล้าหาญแต่ถ้ามีใครขี้ขลาดผมต้องโกรธใช่ไหมฮะถ้าคุณเชื่อในความยุติธรรมไม่ใช่แค่บอกว่าผมเป็นคนยุติธรรมทำตามเป้าประสงค์ของความยุติธรรมแต่เมื่อเห็นความอยุติธรรมคุณต้องโกรธเพราะฉะนั้นเหตุผลน่ะมันไม่ได้เดินทางมาลอยๆของมันศีลธรรมหรือจริยธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆของมันแต่มันมาพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะโน้มน้าวใจคนคนไม่ได้ตัดสินเรื่องหนึ่งผ่านเหตุผลล้วนๆแล้วโยนความอารมณ์ความรู้สึกทิ้งไปอ่ะคุณจะเป็นคนดีจริงๆได้ในความหมายแบบอริสโตเติลคุณต้องเจ็บปวดเมื่อไอ้คุณธรรมที่คุณยึดถือมันถูกล่วงละเมิดโดยผู้อื่นเพราะฉะนั้นอริสโตเติลจึงไม่ได้มองเหตุผลและอารมณ์อยู่ตรงข้ามกันเหตุผลโลกอสมีอารมณ์มีและคุณลักษณะที่ดีของผู้พูดก็จะเป็นต้องมีไปพร้อมๆกันเหตุผลมันจึงสำคัญแบบนี้อารมณ์มันจึงสำคัญแบบนี
้คุณต้องมีความเป็นมนุษย์ก่อนนะ
มีความเป็นมนุษย์ก่อน
ถึงจะไปถึงแบบเรื่องของเหตุผลต่อ
ไปแล้วคุณแบบเป็นคนดีจริงคุณต้องเจ็บปวดสิว่าเมื่อเห็นคนอื่นทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องอะไรแบบในเซนนั้นทีนี้ประเด็นของมันคืออย่างนี้ฮะไอ้สองอย่างเนี้ยรวมถึงโลกอสือเหตุผลด้วยเหตุผลนี่คือสิ่งที่เราพูดไปแล้วในอีพีก่อนหน้านี้เนาะมันไม่ได้มีความสำคัญหรือทำงานเหมือนกันในทุกเวลาอริสโตเติลพูดทำนองดีครับว่าไอเอตอสหรือคุณลักษณะของผู้พูดมันจะโดดเด่นขึ้นมาและเรามีแนวโน้มจะเชื่อเขาในสถานการณ์ที่พาตอสหรืออารมณ์ร่วมไม่มีและเหตุผลไม่ค่อยชัดถ้าอารมณ์ร่วมไม่มีเหตุผลไม่ค่อยชัดเรามักจะดูก่อนว่าผู้พูดเนี่ยเป็นคนแบบไหนเช่นเอาตัวอย่างกลับไปเรื่องเหมือนเดิมก็ได้เรื่องทางการแพทย์ใช่ไหมครับมันมีคลิปวิดีโอ YouTube เต็มหมดเลยใช่มั้ยที่พูดเรื่องทางการแพทย
์
จริงบ้างไม่จริงบ้างเต็มที่แบบเราก็ไม่อาจจะรู้ได้นะแต่ว่าบางเรื่องก็มีข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็หักล้างกันอยู่แต่ประเด็นคือถ้าเราไม่มีความรู้เลยใช่มั้ยครับเราไม่รู้จะไปเถียงเรื่องโลกอสของเขาอย่างไรและที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่าอารมณ์เราเท่าไหร่เขาก็บอกแต่แฟกต์มาถ้าสมมติทุกช่องทำแบบเดียวกันเราจะเชื่อใครส่วนใหญ่เราจะหาคนที่ดูมีเอตอสดีที่สุดใช่มั้ยฮะแต่อันตรายก็คือถ้าเราสนแต่เอตอสแล้วเชื่อว่าโลกอสเป็นจริง 100% ใช่ไหมเป็นไปได้ที่เราจะถูกหลอกหรือบงในสถานการณ์อื่นๆก็เหมือนกันเช่นเอาการเมืองใช่ไหมนักการเมืองพูดเรื่องจำนวนมากที่จริงๆเราแทบไม่ได้รู้ใช่ไหมฮะมันมีกฎหมายเป็นร้อยเป็นพันฉบับในประเทศนี้ซึ่งจริงๆอาจจะควรแก้หรือไม่ควรแก้และมีคนเสนอว่าควรแก้แล้วเราถ้าไม่ได้ไปติดตามเราไม่รู้หรอกว่ามันควรแก้หรือเปล่า
เราไม่สามารถไปอ่านทุกๆแบบบรรทัดของกฎหมายได
้ใช่เพราะฉะนั้นนักการเมืองจำนวนหนึ่งใช่ไหมเวลาเขาถกเถียงในสภาเขาอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกนะแต่ในมุมของเราเนี่ยมันก็เราอาจจะตัดสินว่าถ้าคนที่ดูแบบไม่เรียกว่าอะไรดูพูดได้อย่างน่าเชื่อถือมีหลักมีการใช่ไหมฮะมีคาแรคเตอร์ที่ดีมีการศึกษามีคุณวุฒิที่ดีอะไรแบบเนี้ยเราเบียร์จะเชื่อเขาได้มากกว่านะโดยอาจจะพิจารณาเรื่องพาตอสร่วมก็ได้แบบเขาเล่าอารมณ์เราได้อะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องหลักขนาดนั้นส่วนอันที่สองคือพาตอสนะครับอริสโตเติลพูดทำนองว่าพาทอสเนี่ยใช้อย่างเดียวโดยไม่มีอีก2อย่างเนี่ยจะเบลอจะใช้คำว่าเบลอเพราะว่าเบลอนี่คือแบบภาษาแบบวิดแคสนะฮะคือจะประดาษมากนะจะประดาษมากคือหมายความว่านึกภาพผู้นำคนหนึ่งฮะเข้ามาปุ๊บแบบด่าแบบว่าคุณเป็นใครทำแบบนี้ผมสั่งแบบนี้ใช้อารมณ์ความรู้สึกตลอดเวลาแต่ดูไปก็รู้ว่าไม่มีความสามารถดูไปก็รู้ว่าไม่มีคุณลักษณะที่ดี
มันจะมีภาพขึ้นมาบ้างแหละ
เวลาภาพเราจะไม่เหมือนกันก็ได้
ใช่อาจจะไม่เหมือนกันแต่จะมีภาพขึ้นมา
ใช่ไหมฮะพูดจาหยาบคายพยายามจะเล้าอารมณ์คนตลอดเวลาแต่แบบดูแบบไม่น่าเชื่อถือเลยทำไปก็เท่านั้นพาตอสเนี่ยมันจะทำงานได้ดีเมื่อควบคู่ไปกับเอตอสด้วยยกตัวอย่างนักการเมืองใช่ไหมนักการเมืองเนี่ยถ้าเล้าอารมณ์ได้แล้วตัวเองดูน่าเชื่อถือด้วยแล้วชาวบ้านไม่มีแบบความรู้จะไปหาโลกอสเขาโดยมากเราถูกหลอกง่ายๆมากเพราะเราไปสนใจสิ่งที่เขาดูจะเป็นกับอารมณ์ความรู้สึกที่เขาบิ้วในตัวเราแต่สุดท้ายที่สุดเลยคือแต่อะไรจะจริงไม่จริงดีไม่ดีงามไม่งามอยากจะเห็นข้อเสนอหรือสิ่งที่เขาพยายามจะทำให้เราเชื่อเราต้องหาโลกอสให้เจอไม่ว่าเขาจะดูน่าเชื่อถือขนาดไหนไม่ว่าเขาจะมีคุณวุฒิอย่างไรไม่ว่าเขาจะเร้าอารมณ์ของเราได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาพูดจริงไม่จริงดีไม่ดีงามไม่งามถูกต้องหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องหีบห่อมันคือเรื่องของข้างในแปลว่าตราบเท่าที่เราตัดสินของผ่านหีบห่อเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ของนั้นมันดีจริงหรือเปล่าถ้าอยากเข้าใจว่าของนั้นดีจริงไหมอยากจะถกเถียงอยากจะดูว่าจริงๆเขาต้องการอะไรเขาจะสื่อสารอะไรออกมาต้องเปิดกล่องนั้นออกมาดูแล้วหาโลกอสหรือเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่เขาพูดให้เจออันนี้คือว ิธีการสำคัญที่จะรับมือกับคนที่มีวาทศิลป์ได้ดีในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการสำคัญของผู้ที่อยากมีวาทศิลป์ที่ดีที่ไม่ใช่แค่โน้มน้าวใจคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าเราโน้มน้าวใจคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนใจเรื่องความจริงไม่สนใจเรื่องศีลธรรมและไม่สนใจเรื่องประโยชน์ของผู้พูดนั่นก็วาทศิลป์เหมือนกันนะแต่สำหรับนักปรัชญากรีกโบราณอย่างน้อยเนี่ยนั่นไม่ใช่วาทศิลป์ที่ดีและนักปรัชญาควรจะเรียนรู้ที่จะทำ
แต่อย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันท้าทายมากเลยนะคะที่เราจะไปพิสูจน
์
หรือเช็คอะว่าเหตุผลหรือว่าโลกอสของเขาอะมันใช่หรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อกี้พี่พาคินยกตัวอย่างคุณหมออย่างเง
ี้
ยเขาก็ดูน่าจะถืออะหรือว่านักการเมืองอย่างเงี้ยบางคนก็ดูจริงใจจังเลยหรือนักวิเคราะห์อย่างเงี้ยก็ดูภูมิฐาน
อ
ะดูแบบศึกษามาเยอะอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีอะไรล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งพอเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะรู้ทันในเรื่องของเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เขานำเสนอขนาดนั้น
จริงๆอ่ะผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเราเหมือนเดิมเลยถ้าเราไม่เคยถูกฝึกฝนใช่ไหมเราไม่เคยได้คิดเรื่องนั้นๆเราอาจจะไปถกเถียงกับคนที่ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยากแต่ถ้าถามว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อรับมือกับไอ้ผู้ที่มีวาทศิลป์ที่ดีผมคิดว่าเราควรจะทำสองสามอย่างหนึ่งคือเป็นเราอาจจะจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของความรู้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ความรู้ที่หมอพูดอย่างเงี้ยธรรมชาติของมันคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะจริงไม่จริงมันพิสูจน์ได้และถ้าความรู้มันพิสูจน์ได้ควรพิสูจน
์
ถูกไหมฮะหรืออย่างน้อยก็หาข้อมูลมาประกอบเพราะจริงๆแล้วมันสามารถพิสูจน์และหักล้างได้เพราะฉะนั้นการเชื่อเพียงเพราะหมอพูดอาจจะไม่ได้ดี 100% เชื่อได้เมื่อเราไม่มีเครื่องมืออื่นแต่จงรู้ไว้ว่าไอ้ความรู้นั้นเนี่ยจริงๆแล้วหมอก็พูดผิดได้และความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมันพัฒนาไปทุกวันอะไรจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่ได้จริงในตัวมันเองแต่มันผ่านกระบวนการการพิสูจน์ถ้าใครติดตามข่าวเมื่อไม่นานมานี้บอก IF ใช่ไหมฮะทำ IF แล้วเสี่ยงจะเป็นมะเร็งตกลงทำ IF เนี่ยดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วความรู้ทางการแพทย์มันพัฒนาไปแบบนี้แหละคือถึงวันนึงมีการวิจัยบอกมาว่ามันดีคนก็จะออกข่าวว่ามันดีอีกวันนึงก็มีงานวิจัยหักล้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานพอหรือได้ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็จะสรุปเรื่องบางเรื่องได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจธรรมชาติของความรู้ก่อนว่าเวลาคนพูดให้เราฟังอ่ะเขากำลังพูดเรื่องอะไรนึกถึงนักวิเคราะห์ก็ได
้
นักวิเคราะห์เนี่ยจริงๆก็คือนักทำนายใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติของการทำนายคืออะไรคือมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น 100% หรอก
มันอาจจะผิด
มันอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นไปฟังรายการแบบเรื่องหุ้นนะเขาวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มที่ดีแบบว่าพื้นฐานกำลังดีตอนนี้กำลังจะกลับมาน่าจะเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์เดี๋ยวอุตสาหกรรมเราจะกลับมาหลังปีนี้นั่นคือซีซันนอลของเราอะไรเงี้ยกำไรจะกลับมาในไตรมาสหน้าแล้วเราโอชัวร์เลยซื้อกดซื้อทันที
อ
ันตรายมากนะแม่เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของความรู้ว่าความรู้เรื่องการวิเคราะห์เช่นวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจแน่นอนคนที่เป็นนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำการบ้านอะไรมากมายเลยแต่สิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ของนักวิเคราะห์ก็คือมันมีปัจจัยจำนวนมากที่เขาไม่มีทางรู้และอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังปุ๊บเราเชื่อเลย 100% เพียงเพราะเขาดูน่าเชื่อถืออันตรายมากสำหรับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมชาติของความรู้เรื่องเนี้ยเรื่องการทำนายก็อาจจะทำให้เรายับยั้งชั่งใจก่อนแล้วไปทำการบ้านของเราเองซิว่าเออมันดีอย่างที่เขาว่าไหมแล้วเราค่อยตัดสินใจด้วยตัวเราเองเนาะหรืออีกเรื่องนึงที่อาจจะสำคัญก็คือเวลาเราฟังใครพูดเนี่ยปกติเรามีแนวโน้มจะเชื่อไม่ใช่แค่คนที่ดูน่าเชื่อถือเท่านั้นนะแต่เรามีแนวโน้มจะเชื่อคนที่พูดสิ่งที่เราอยากจะเชื่อตั้งแต่ต้นด้วยถูกไหมฮะเขาอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือมากแต่เขาพูดสิ่งที่เราแบบฟังแล้วเราพยักหน้าเช่นสมมุติว่าผมพูดเรื่อง IEP ก่อนหน้านี้เหมือนกันผมพูดเรื่องความเท่าเทียมอย่างเงี้ยคนฟังเป็นคนที่มีแนวโน้มจะเชื่อว่าความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ดีผมพูดเพื่อสนับสนุนว่าความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ดีความไม่เท่าเทียมเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผมพูดจริงๆเนี่ยมีเหตุมีผลหรือเปล่าคุณอาจจะลืมมันไปแล้วบอกว่าเออว่ะไอ้นี่พูดดูมีเหตุผลนะเพราะเราคิดอยู่แล้วอะว่าความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ดีคนนี้ก็พูดว่าความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นสิ่งที่เขาพูดมันจึงถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองที่เราควรทำนอกเหนือจากการพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของความรู้ก็คือการพยายามระมัดระวังเสมอเวลาเราฟังไม่ใช่แค่คนที่ดูภายนอกน่าเชื่อถือมีเอทอสที่ดีแต่คนที่ดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ปลุกเราอารมณ์เราไม่ค่อยได้แต่โลกอสเขาเนี่ยเหมือนที่เราเชื่อเลย
เป็นเอ็กโคแชมเบอร์ฟ
ัง
แต่คนที่แบบเห็นด้วยกับเรา
ใช่คนพวกนี้แหละอันตรายมากที่สุดเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้โดนหลอกด้วยคนที่เราไม่เชื่อใช่ไหมครเราโดนหลอกเพราะคนที่เราพร้อมจะเชื่อเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังฟังรายการนี้อยู่แล้วพยักหน้ากับสิ่งที่ผมพูดผมคือมนุษย์ที่อันตรายที่สุดนะเวลานี
้
แต่ถ้าผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าไอ้นี่มันพูดอะไรวะไรสาระไม่ต้องกลัวคนอย่างผมหลอกพวกเราไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้อยากจะเชื่อผมอยู่แล้วผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนี่นะเพราะฉะนั้น กลับมาสู่ข้อสรุปนะเราทำอะไรได้บ้างเราทำได้อยู่แหละอย่างน้อย2 อย่างคือ1หาความรู้เพิ่มเติมนะพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของความรู้และความรู้หลายอย่างอ่ะที่มีคนพูดมันจริงเพราะมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันจริงหรืออย่างน้อยมันหักล้างลงไปไม่ได
้
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้ที่พิสูจน์ได้ก็พยายามพิสูจน์หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม2พยายามระมัดระวังเสมอเวลาเจอคนที่พูดดีใช่มั้ยฮะพูดดีพูดเก่งพูดจาฉะฉานหรือคนพูดในสิ่งที่เราเชื่อเพราะสิ่งที่เราเชื่อซึ่งอาจจะตรงกับสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกเสมอไปก็ได้และบางทีต่อให้เขาพูดสิ่งที่เราเชื่อแต่เขาอาจจะพูดสิ่งที่เราเชื่อเพื่อโน้มน้าวให้เราเชื่อเรื่องอื่นตามมาด้วยเขาพูดเรื่องนี้ความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมพูดเรื่องอื่นๆตามมาคุณก็จะพยักหน้าโอ้จริงนะเนี่ยเออคนนี้นี่เขามีความคิดที่น่าสนใจจังแล้วมีแนวโน้มจะเชื่อมากกว่าคนที่เรารู้สึกว่าไม่น่าจะถือและพูดสิ่งที่ขัดใจเราเพราะฉะนั้นยับยั้งชั่งใจว่
ะค่ะเพราะแม้แต่อริสโตเติลที่เป็นคนที่บอกแล้วว่าเออมีโลกอสเพโตสอะไรเนี่ยนะก็ยังเคยพูดในสิ่งที่ผิดแล้วคนก็เชื่อเลยใช่ไหม
เยอะมาก
ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะที่บอกว่าเฮ้ยสิ่งของที่หนักกว่ามันจะต้องตกลงสู่พื้นเนี่ยเร็วกว่าไอ้ของที่มันเบากว่าแล้วก็จำได้ว่าเคยอ่านเจอว่าคนยุคนึงอ่ะก็เชื่อเพราะว่าอริสโตเติลน่ะเป็นคนพูด
ใช่แล้วเชื่อมาเป็นโอ้พันปีฮะเป็นพันปีแล้วถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแรกๆที่เขาจะมาเรียนกันก็คือเรื่องนี้แหละว่าอริสโตเติลหรือว่านักปรัชญายุคนั้นอ่ะเคยเชื่ออะไรบงบงประหลาดประหลาดมากอะไรแบบเนี้ย
งั้นมาถึงช่วงสุดท้ายเราอาจจะฝากคำถามถึงทุกคนดีกว่าหลังจากฟังเรามาเนิ่นนานแล้วเนี่ยช่วยตอบคำถามเราหน่อยละกันคำถามทิ้งท้ายของวันนี้เราจะถามว่าอะไรดีคะ
ก็โยงกับประเด็นสุดท้ายเมื่อกี้นะว่าเราจะระมัดระวังตัวเองอย่างไรใช่ไหมเราก็ต้องอย่าไปเชื่อคนที่ดูน่าเชื่อถือจนเกินไปอย่าไปเชื่อหมดใจ 100% ก็เลยอยากจะถามคนฟังว่านะครับแล้วถ้าลองทบทวนตัวเองจนถึงทุกวันนี้นะมีใครบ้างไหมในชีวิตเราที่เราเชื่อเขา 100% โดยไม่เคยตั้งคำถามเลย
เชื่อแบบสุดหัวใจ
ใจทุกวันนี้ไม่เคยถามเลยมีใครบ้างไหมถ้ามีลองคอมเมนต์มาดูว่าคนเหล่านั้นเป็นใครนะ
อยากอ่านคอมเมนต์มากเลยค่ะถ้าใครที่ติดตามช็อตคัทปรัชญาวันนี้นะคะช่วยตอบคำถามหรือว่าถ้ามีคำถามอื่นๆคอมเมนต์อื่นๆก็แชร์กันไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะที่เดิมเลยนะคะที่ YouTube ของ The Standard Podcast กด Subscribe กันไว้ได้แล้วก็ติดตามได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.